У эфіры Радыё Свабода, з вамі Ганна Соўсь. Сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Праваслаўныя вернікі адзначаюць нараджэнне Хрыстова. Як беларускія палітыкі адзначаюць каляды. Аварыя беларускага аўтобуса ў Чэхіі. Карэспандэнтка Свабоды Алена Ціхановіч наведала месца здарэння. Гэта да іншая цягам гэтай гадзіны эфіру. Такім чынам, сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць Раство Хрыстова. Ва ўсіх праваслаўных храмах Беларусі з 6 на 7 студзеня прайшлі святочныя богаслужэнні. Раство або каляды – адно з найбуйнейшых рэлігійных святаў. Яму папярэднічае перыяд посту, калі вернікам трэба абмяжоўваць сябе ва ўжыванні пэўных прадуктаў харчавання. 7 студзеня пачынаюцца гэтак званыя калядныя святкі. Перыяд адзначэння Раства заканчваюцца яны на вадохрышча. Старшыня Рады БНР і Івонка Сурвіла звярнулася за святочным прывітанням да беларусаў.
Дарагія суродзічы, дарагія сябры, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі віншую вас з святам Божага нараджэння. З глыбіні сэрца жадаю кожнаму з вас добрага здароўя, асабістага шчасця і плёну ў працы. Усім нам, дарагія суродзічы, жадаю веры ў будучыню і вытрываласці. Пераадолім усе цяжкасці, усе здзекі над нашай культурай, усе пагрозы нашаму існаванню на гэтай зямлі. Разам мы адродзім наш край, мы зробім яго вольнай і заможнай дзяржавай у сям'і еўрапейскіх дзяржаваў. Жыве Беларусь!
Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Пра святкаванне нараджэння Хрыстова гаворыць сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Севярынец.
Беремся семейным колом. Бацькі стараюцца, каб было 12 страў на стале, куцця, каб была. Гэта ёсць, але сэнс не ў гэтым. Сэнс у тым, што ў нашых сэрцах нараджаецца Хрыстос. Гэта найлепш адчуваецца ў царкве і ў семейным коле.
Палітык былы палітвязень Павал Севярынец. Колькасць параненых у аварыі беларускага аўтобуса, якая адбылася ў паўночнай Чэхіі 6 студзеня, ўзрасла да 16 чалавек. 5 пацярпелых чэшскія лекары вызначаюць як цяжка параненых, 11 адносяць да катэгорыі лёгка параненых. Яны знаходзяцца ў шпіталях 4 гарадах рэгіёну Градзец-Кралавы. У шпіталі знаходзіцца 15-гадовы хлопец і дзяўчына, якая лічыцца найбольш пацярпелымі. Некалькі лёгка параненых ужо выпісаныя. Лекары ў Градзец-Кралавы адзначылі, што нягледзячы на тое, што Беларусь не знаходзіцца ў еўразвязі беларускім пацярпелым, аказваецца ў чэшскіх шпіталях поўная дапамога, якая належыць грамадзянам Чэхіі. Распачатая крымінальная справа ў адносінах да кіроўцаў беларускага аўтобусу паводле артыкулу, які гаворыць аб пашкоджанні здароўя праз нядбайнасць. Матэрыялы чэшскага расследавання аварыі паводле адпаведных двухбаковых дамоваў будуць перададзены ў Беларусь. Міністэрства замежных справаў Ізраілю абвясціла пра намер закрыць 5 са сваіх 106 замежных місіяў у мэтах эканоміі сродкаў, у тым ліку амбасаду ў Беларусі. У сувязі з рашэннем Ізраіля закрыць сваю амбасаду ў Менску, Беларусь, кіруючыся прынцыпам узаемнасці, таксама вымушаная распачаць комплекс мераў па завяршэнні дзейнасці сваёй дыпламатычнай місіі ў Тэль-Авіве. Паводле беларускага боку, цытую, звычайная дыпламатычная практыка такая, што на закрыццё амбасады адказваюць аналагічным чынам. Мы лічым, што ізраільскі бок робіць памылку, ігнаруючы той факт, што нас звязваюць лёсы дзясяткаў тысяч людзей, для якіх Ізраіль і Беларусь з'яўляюцца блізкімі і роднымі краінамі, а таксама ў цэлым пазітыўную дынаміку двухбаковых адносінаў у розных сферах. Гаворыцца ў каментары Міністэрства замежных справаў Беларусі. Беларускі бок лічыць, што падтрыманне адносінаў паміж Беларусію і Ізраілем на ўзроўні амбасадаў ёсць аб'ектыўнай неабходнасцю аднаўлення іх дзейнасці толькі пытанне часу. Нацыянальны банк Беларусі паведаміў пра скарачэнне золатавалютных рэзерваў краіны па выніках снежня мінулага году. У нацыянальным вызначэнні аб'ём золатавалютных рэзерваў зменшыўся на 444 мільёны даляраў. Дэмакраты і правоў чалавека ў Беларусі не менш, чым у іншых. Пра гэта заявіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падчас каляднага набажэнства ў Свята-Духавым катэдральным саборы ў Менску. Пры гэтым Лукашэнка падкрэсліў, што ў грамадстве павінен быць парадак, але ні ў якім разе ніякага гвалту, ніякага здзеку з чалавека, ніякага прыніжэння чалавека. Канец цытаты. Паводле кіраўніка Беларусі, асноўнай сутнасцю беларускай палітыкі стануць клопат і падтрымка дзяцей і старых.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Як вы чулі, колькасць параненых у аварыі беларускага аўтобусу, якая мела месца каля нахаду ў паўночнай Чэхіі 6 студзеня, узрасла да 16 чалавек. Яны знаходзяцца ў шпіталях рэгіёну Градец-Кралавы. Толькі што адтуль вярнулася мая калега Лена Ціхановіч, яна наведала месца аварыі два шпіталі і даведалася падрабязнасці справы. Алена цяпер побач са мною ў студыі, калі ласка, ад вас самая апошняя інфармацыя.
Так, Аня, я наведала дзве бальніцы, адна з іх у Градцы-Кралавы, а другая бальніца у нахадзе. Ведаеце, такая звычайная сітуацыя, калі здараецца буйная аварыя, шмат параненых, то медыцынская каманда робіць такую сарціроўку, як кажуць. Адных туды, другіх туды не вязуць усіх у адну бальніцу. Дык вось Градец-Кралава гэта буйное места. Гэта па беларускіх маштабах нешта як абласны цэнтр. І вось якраз у гэты Градец-Кралаве цяжкіх пацыентаў накіравалі. Адзін з хлопцаў, ён быў без свядомасці ўжо на месцы аварыі, яму прыходзілася рабіць рэанімацыю. Яго туды транспартавалі проста верталётам. І яшчэ адна яго раўналетка, дзяўчына, таксама патрапіла ў гэтую ж бальніцу, абодвум з іх па 15 гадоў. Ну, зразумела, вот той хлопец, які без свядомасці з ім, ясна, не было ніякай магчымасці ні сустракацца, ні гаварыць. А вот з этой дзяўчынкай мне ўдалося зайсці да яе ў палату, ўдалося з ёй пагаварыць. Твар у яе быў такі пацарапаны ад крыві, сама яна такая была ясна перапалоханая, ну, але ўсё ж такі ёй пашанцавала больш, у яе ўсяго толькі пералом рукі. Потым яшчэ 9 чалавек у бальніцы гораду Нахад. Туды мы таксама даехалі з камандай. Таксама складана ў палату журналістаў не пускаюць, але я даведалася, што там з гэтымі дзецьмі былі і беларускія настаўніцы. Я гаварыла з настаўніцамі па тэлефоне, яны казалі, што вырашаюць пытанні, вырашаюць, каго выпішуць, каго адвязуць дамоў, кантактуюць з бацькамі, ну, але, на жаль, вось нейкую такую канкрэтную інфармацыю для прэсы гэтыя настаўніцы мне не падалі.
Але вядома, што ўсе беларускія турысты пры афармленні візы і пры планаванні паездак у краіны ў развязу набываюць страхоўкі. Ну вось у гэтым выпадку наколькі карысныя і дзейсныя адказаліся беларускія страхоўкі.
На гэтую тэму я гаварыла з доктарам у бальніцы гораду Градец-Кралава. Гэта доктар, а таксама прэсавы сакратар гэтай бальніцы Здэнек Тушыл. Я прапаную паслухаць яго адказ у арыгінале па-чэску, а потым я вам яго перакладу.
Pokud se jedná o akutní neodkladnou péči, tak toto se neřeší, poskytuje se naprosto plná lékařská péče, tak jak bychom poskytovali jakémukoliv občanům Evropské unie a finanční věci se řeší až dodatečně.
Ось этот доктор патлумачыў, што калі гаворка ідзе пра неадкладную медыцынскую дапамогу, пра захаванне жыцця, то яна просто аказваецца, а фінансавыя рэчы вырашаюцца потым. Хаця, як вядома, усе беларускія турысты, гэтыя яны застрахаваны, яны маюць страхоўку, але гэта будзе вырашацца потым. Цяпер на поўным узроўні ім аказваецца тая дапамога, якая патрэбна. Ось у мяне асабіста вельмі добрыя ўражанні былі ад гэтай бальніцы, якраз у Градцы-Кралава. Я там пабачыла і сертыфікат, што яна у 2013 годзе была вызначана як лепшая бальніца ў Чэшскай Рэспубліцы. Ну, у адным сэнсе, гэтым пацыентам нашым маладым падлеткам пашанцавала, што яны ў добрай медыцынскай установе, ну, але вось галоўнае пытанне жыцця і смерці гэта стаіць над гэтым хлопцам. Гэта фактычна адзіная такая сур'ёзная траўма, сур'ёзная ахвяра гэтай аварыі, ён знаходзіцца там.
Алена, як хутка з'явілася паліцыя, хуткая дапамога пасля аварыі, ці вядома гэта, ну, выглядае, што верталёт адразу прыляцеў, і вельмі хутка ўсе дзеці былі дастаўленыя, і літаральна там вельмі хутка з'явіліся і фота на сайтах, паліцыі розных іншых чэшскіх медыяў.
Ну, это такая прыблізная прыкідка. Там лічыцца, што вот у Чэхіі такая норма, калі гэта недзе паза населеным пунктам, то 10-15 мінут. Так прыблізна было і там. Што датычыць, канешне, да захавання жыцця. І гэта можа быць шмат. Вось калі, скажам, гэты хлопец быў без свядомасці, калі ён гэтых 15 мінут не дыхаў, плюс 15 мінут яму рабілася рэабілітацыя, можа быць, гэта таксама крытычны час.
Але таксама і вельмі хуткі. Вось вядома, што распачатая крымінальная справа ў адносінах да кіроўцаў беларускага аўтобусу. Вот што гэта азначае, іх будуць судзіць у Чэхіі, ну і ўвогуле, як у паліцыі тлумачаць прычыны аварыі, ці толькі кіроўцы былі вінаватыя.
Ну, ясна, што бяруцца пад увагу умовы надвор'я. Вот эта дарога, на якую яны ехалі па чэшскай катэгорыі, гэта дарога трэцяга класу. Уяўляеце, гэта такая нейкая сельская дарога, ну яна асфальтом покрита, не проселочная дорога, як кажуть по-нашому. Тим не менш, автобус нават не мусив по гэтай дорозе ехаць, але здарылася аварія на іншым кавалку дороги, і шофёр вырашыў аб'ехаць. Вот і сам у часе аб'езду на гэтай такой малой дорозе, на такім павароце, ну, вынесла іх, і автобус паваліўся на правы бок. Я пабыла у паліцыі у горадзе Нахадзе, таксама гаварыла з прэсавай сакратаркай паліцыі. Яна сказала, ну, это такое стандартнае расследаванне. Это не значит, что просто адразу іх лічаць, што яны вінаватыя. Гэта расследаванне яшчэ высвятляць. Якая была хуткасць, што было на тахамеры гэтага аўтобуса і так далей. Я таксама і задала пытанне, ці азначае, што гэта калі тут распачата крымінальная справа, што тут жа гэтых шафёраў і павінны судзіць. Яна расказала так, што ёсць такія міжнародныя дамоўленасці. Гэта азначае, што чэшская паліцыя правядзе тут расследаванне, а потым паводле гэтых дамоўленасцей яны матэрыялы перададуць у Беларусь. Так што, верагодна, паколькі гэта здарылася з беларускім аўтобусам, з беларускімі грамадзянамі, то ў Беларусі з імі будуць разбірацца.
Ну, будзем сачыць за гэтай справай, а які ўдзел бярэ беларуская амбасада ў Чэхіі ў гэтым, праўдападобна, што многіх дзяцей ці дарослых, якія былі ў аўтобусе, маглі ўжо скончыцца візы.
Пасольства бярэ ўдзел у гэтай у дапамозе пацярпелым. Фактычна, вось ва ўсіх бальніцах, дзе я была, мне паведамілі, што ўжо гэтых хворых, пацярпелых, траўмаваных кантактавалі прадстаўнікі пасольства, што там былі яны, што займаюцца якраз падаўжэннем візаў для тых людзей, якім трэба застацца, і арганізуюць ад'езд тых, якіх дактары пасля праверкі, пасля аказання патрэбнай медыцынскай дапамогі выпісваюць. От прынамсі ў Нахадзе сёння мне сказалі, што дактары вырашылі выпісаць ужо двух чалавек, і дыпламаты вырашаюць пытанне, як ім дабрацца дадому.
Я дзякую Алене Ціхановіч, яна працягвае сачыць за сітуацыяй, за станам здароўя пацярпелых і за ўсім, што звязана з гэтым здарэннем, якое адбылося 6 студзеня ў паўночнай Чэхіі, калі перакуліўся беларускі аўтобус.
Паганскім рэкетам назваў абрад калядавання мітрапаліт Павал. Чаму праваслаўная царква не прымае спрадвечны народны календар? Пра гэта мы ў вольнай студыі пагаворым з этнакультуролягам Антанінай Хатэнкай.
Па праўдзе, усёй гэтай грамадзе, дружына калядная называецца, і не трэба частункі. Гэта магічныя рэчы. Царква адмовіла права на існаванне ось гэтай усёй народнай магіі.
Вольная студыя ў нашым эфіры хвілінаў праз 30. Ну, праваслаўныя беларусы сёння святкуюць Рацтво Хрыстова. Я прапаную каляднае пасланне першага іерарха беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскапа Наваградскага і паўночнаамерыканскага Святаслава Логіна.
Любыя браты і сёстры ў Хрысце, штогод мы ўрачыста святкуем Рацтво Хрыстовае, цуда прыходу на зямлю Месіі, якое прадказвалі прарокі. Прычына нараджэння Ісуса Хрыста – перемагти в чалавечай природе грех и смерть, что збавца наш и зарабил своими пакутами на крыжи, для чего ён, Сын Божий, одна з особов Святой Троицы, поеднався с человеком, принявши чалавечую природу. Так само выником этой историчной подеи было заснаванне Сыном Божим нашей христианской церкви, для якої тысячу годов тому долучився и белорусский народ. Земное життё ёсць только коротким промежком часу, за які человек рыхтує себе до вечности. Наша вера робить добро не только для нашей души, але и для всего света. А грех робить зло нам и всем людям. Христианство любит всех людей, грешных и правных, але засуджує грех, який губить людей, часом и целые народы. Можно назвать народ христианским, коли он користается не Божими заповедами, а наказами своего земного царка, не маючи любові до інших народів, нахабно захопляє інші території, при этом прикриваючись Христовою верою. Наші предки, дотримуючись Божих законів, брали зброю в руки не для нападу на інших, а для оборони свого народу і держави. Тому Білоруська церква молиться за всіх білорусів, які живуть на батьківщині в заміжжі, і за тих, хто тепер допомагає братам-українцям обороняти свою державу від сходнього агресора. Просим завсюди в Господа міру і щастя своїм своєчинникам, щоб заховував нашу батьківщину від міжусобіців і нашестя чужинців. Хай ласка Божа перебуває з вами, вашими близькими. Христос народився, славці Його.
Першы іерарх беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскап Наваградскі і паўночнаамерыканскі Святаслаў Логін. А як беларускія палітыкі сустракаюць праваслаўнае раство? Паэт Владзімір Някляеў па даўняй традыцыі адзначае каляды на сваёй малой радзіме ў мястэчку Крэва Смаргонскага раёну. Прапусціў толькі адзін раз у 2010 годзе, калі пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў сядзеў у турме КДБ.
Каляды у мяне гэта Крэва, замак. Суседзі, якім вароты зараз будзем здымаць і перапускаць, хаця рака, відаць, замерзла. Крэва святкуе каляды так, як адразу пасля паганскіх часоў святкавалі. Праўда, не захавалася людзей, гладні, іх захавалася вельмі мала, якія памятаюць гэтыя традыцыі. Бо Крэва, як і ўсе мястэчкі беларускай вёскі на сённяшні дзень, калі не напалову поўная, а напалову пустое, калядныя агні гараюць у палове. В основном уже люди старого веку. И те, кто приезжает до старых, скорее, особливо выблискают взоры, или на толщем маку поставим баранки, когда съедут сущие сябры и браты, и они изъезжаются, все одно будет. Стараются. Все было так, как было в их детстве. Я еду в свое детство. В этот вот хрумст морозного снегу, в этот звон на церкве, или пар в этой церкви от людей, когда они вертаются. Все нужно. Это гомон, это пахалчин, лес, это все дотинство туда.
Паэт і палітык Владзімір Някляеў. Намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў памятае, як захоўвалі традыцыі ягоныя бабуля і маці, але ў ягонай сям'і гэтай традыцыі так строга ўжо не выконваюцца.
Конечно, у разных по-разному. В часы дзяцінства, юнацтва, традыцыі, якія-то былі, вясковыя традыцыі, мы наколькі маглі, наколькі мелі, іх захоўвалі, ну і калядавалі, і я памятаю, і варажылі. Старэйшае пакаленне, маці нашы, і нам было цікава побач пабыць. Але была жывая моя бабуля, была жывая маці. Дзяцінства, я памятаю, што гэта было. Вось гэтых 12 страў, або ў нас бывае, што 16 страў, як накрывалі на стол. Але ж пасля, калі я з дому з'ехаў, ужо, на жаль, у нашай сям'і гэта не захавалася. А з гадамі, конечно, ўжо трошку падыходы памяняліся, і вось на гэта каляды я планую пайсці ў госці да ўнукаў з падарункамі, і будзем там ўжо што зіме ладзіць, тое, што зможам, адпаведна іх узросту, таму што яны яшчэ маленькія, але будзем ім казаць, што каляды, што-то свята, госці, падарункі, ну і, кажуць, чарку падняць.
Намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў. А ў старшыні аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павла Севярынца шматканфесійная сям'я. Ён праваслаўная, а жонка Вольга каталічка. Таму раство святкуюць і 25 снежня, і 7 студзеня.
Мы з Волечкай, маёй жонкай, ездзілі на каталіцкае раство да яе сваякоў каталіку ў Нарыч. І сустрэлі раство ў касцёле. Зараз на праваслаўнае раство мы едзем у Віцебск да маёй сям'і праваслаўных і сустрэнем праваслаўнае раство там. Пойдзем у царкву, ну а пасля да хаты і збярэмся сямейным колам. Бацькі стараюцца, каб было 12 страў на стале, куцця, каб была. Гэта ёсць, але сэнс не ў гэтым. Сэнс у тым, што ў нашых сэрцах нараджаецца Христос. Это найлепш адчуваецца ў царкве і ў сямейным коле. Будзем глядзець фільм на беларускую мову. Пераклалі цудоўны фільм «Гісторія раства», зрабіў Андрей Кім.
Палітыка былы палітвязень Павел Севярынец. Была і кандыдатка на прэзідэнта Таціана Караткевіч шчыра прызнаецца, што пільна традыцыі не захоўвае. На ўсяночную службу ў царкву не пойдзе, а свята адзначыць у цесным сямейным коле з мамай, мужам і сынам.
Конечно, у семьи, с вечерой, с размовами, с огоньком. Потому что для меня после пленной працы наступил такой момент, когда я могу побыть своими родными более часу. И я это выкрытала так, чтобы я была на службе от початку и до конца. Нет. На церкву я хожу, когда есть у меня такие настрой, поразмовлять, там, насом, помолиться. Но вот у святочные дни нет. Для меня светло, тепло и вера, это когда все облачные собрались. Посидеть, поразмовлять и так. Рождество, я, ну, я как раз влияю к этому. Таких вот традиций нема особливых. Як и все белорусы, мы святкуем и все свят. В прошлом году рассказала. Не 12 страв, а 7 страв. Мне так было.
Палітык Таціана Караткевіч. А ў Магілёўскім абласным мастацкім музеі імя Пятра Масленікава пачаўся фестываль «Батлейкі. Масленікаўскія калядкі». Праходзіць ён другі раз. На працягу месяца наведнікі музею пабачаць пастаноўкі старадаўняга беларускага лялечнага тэатру. Акрамя традыцыйных для батлейкі біблейскіх сюжэтаў, тэатральная трупа супрацоўнікаў музею пакажа сцэнкі з жыцця жыхароў Беларусі мінулых стагоддзяў. Пазнаёмяць на фестывалі і з паднепроўскім зюзем. Фестывальная праграма на беларускай мове. Андрэй Белагубаў.
Першы фестываль батлейкі ў музеі адбыўся ў 2013 годзе. Задумалі яго дзеля адраджэння беларускай батлейчнай традыцыі. Адзіная батлейка з паднепроскага краю, якая дайшла да нашых дзён, цяпер захоўваецца ў Санкт-Петербургскім этнаграфічным музеі народаў Расіі. Копію, зробленую для Магілёўскага музея, спачатку выстаўлялі як экспанат, а пазней супрацоўнікі вырашылі батлейку ажывіць.
Калі ёсць тэатр, ён павінен працаваць. Калі мы бачым ляльку, ёй трэба надаць душу. Трохі мы пабайваліся зараз дзяцей, чым-то удзівіць вельмі цяжка. Яны ўжо бачаць і тэлебачанне, і розныя шоу, праграмы. Але жывой тэатр, ён заўсёды прыцягвае.
Тое, што пастаноўкі беларускамоўныя, ты не бянтэжыць дзетак?
Не бянтэжыць. Ім усё зразумела.
Кажа супрацоўніца музею, акторка батлеечнай трупы Алена Мартынова. На пачатку пастановак наведнікам апавядаюць пра персанажаў магілёўскай батлейкі. Іх у класічным батлеечным тэатры мае быць 40, у музейным лялек меней. Малодшым школьнікам, кажа Алена Мартынова, даводзіцца даўжэй тлумачыць, чым славуты цар Ірад і за што яго пакаралі.
Калі гаворыш, што такое маглі чуць іх пра дзядулі і бабулі, дык націкава. Экскурс у гісторыю сваёй радзімы. Яны бачаць, людзі жылі на гэтай зямлі, святкавалі, працавалі, не толькі слёзы і больше чуць.
У першы дзень фестывалю пастаноўку магілёўскай батлейкі прыйшлі паглядзець школьнікі і пяцікляснікі. Дзятва спачатку насцярожаная са здзіўленнем успрымала тэатр у скрынцы, аднак цікавасць перамагла. Многія здымалі тэатральнае дзейства на мабільныя тэлефоны.
Гэта перш за ўсё папулярызацыя гісторыі Беларусі, беларускіх традыцый. Наогул, гэта ж 5 клас, яны толькі дазнаюцца пра тое, што была такая батлейка. Яны яшчэ не праходзілі ні Вялікае княства Літоўскае, ні Рэч Паспаліту, ні... Для іх гэта ўсё нова.
Адказвае на пытанне пра карысць ад прагляду батлеечных пастановак настаўніца, якая прывяла дзяцей у музей.
І паколькі ў сучаснай школе ўжо гісторыя Беларусі не выкладаецца на беларускай мове, вось карысны менавіта такія наведванні музеяў, тэатраў, дзе размаўляюць па-беларуску, каб дзеці разумелі беларускую культуру, беларускую мову і зерні, якое будзе закладзена, яно потым дасць пароскі.
Акрамя батлейкі Магілёўскага музею на фестываль з гастролямі наведуюцца батлеечныя тэатры з іншых мясцін рэгіёну. У 18-19 стагоддзях батлейка была ў беларусаў неад'емнай часткай калядных святкаванняў. Пасля працягла заняпаду гэтае мастацтва пакрысе адраджаецца. Батлеечны тэатр прывезлі ў Беларусь манахі кармеліты ў 16 стагоддзі. Лялечныя пастаноўкі з сюжэтам пра нараджэнне Хрыста сталі папулярнымі і ў шляхты, і ў простага люду. Пры канцы 20 стагоддзя батлейку вяртаюць да жыцця высілкамі беларускіх адраджэнцаў. Спачатку яе паказваюць у узкім сямейным коле, а потым шырэйшай публіцы. У кожнай школе беларускай батлейкі ёсць свае адметнасці. Напрыклад, на Магілёўшчыне адзін з персанажаў – расійскі салдат. У іншых батлейках гэтага персанажа няма. Акрамя батлейчных пастановак на фестывалі «Масленікаўскія калядкі» наведнікі пазнаёмяцца з беларускім Дзедам Марозам – Зюзем. У музеі ён Зюзя Падняпроўскі. Зрабіць Зюзю персанажам асобнай праграмы прапанавала супрацоўніца музею Вольга Гаўруцікава. Яна кажа, што дзеці, калі ўпершыню чуюць яго імя, дужа смяюцца.
Адкрываюць і вельмі добра ўспрымаюць. Пра Дзеда Мароза кажуць усе. Толькі не ведаюць, што ў нашых усходніх славян бог зімы і сцюжы зваўся Зюзяй.
Рэпартаж з Магілёву. Вы на хвалях Радыё Свабода. 7 студзеня ў Менску завяршаецца калядны міжнародны турнір аматараў хакею. Упершыню за 12 гадоў здарыўся сюрпрыз. У фінале беларускія ветэраны на чале з Александрам Лукашэнкам сустрэнуцца не з расейцамі, а з камандай Фінляндыі. Усе папярэднія лядовыя пабоішчы былі пазбаўлены нават намёку на інтрыгу 11 разоў запар. У вырашальным паядынку за прыз прэзідэнта гулялі зборныя Беларусі і Расіі. У 8 выпадках кубак свайго шымя даставаўся капітану беларусаў Лукашэнку. Тройчы ён ад'язджаў у Маскву. Сёлета расейцы выглядалі блякла і да фіналу не дайшлі. Вакантнае месца занялі фіны. Ігар Карней.
Пра відовішнасць матчаў з удзелам спісаных у наклад хакеістаў ды састарэлых аматараў можна казаць хіба што з вялікай нацяжкай. Назіральнікаў больш цікавіць, якім чынам арганізатарам удаецца забяспечваць нязменны аншлях на трыбунах. Калі меркаваць па запаўняльнасці Чыжоўка арэны, пенсіянерскі хакейны турнір – самая чаканая спартовая падзея года ў Беларусі, бо нават куды больш рангавыя прафесійныя спаборніцтвы рэдка збіраюць поўныя стадыёны. Завесу ашаламляльнай папулярнасці каляднага турніру, які збірае тысячы заўзятараў нават пасярод працоўнага дня, прычыняе малады настаўнік адной з менскіх гімназій Анатоль. Па яго словах, з вышэйшых інстанцыяў рассылаюцца мабілізацыйныя спісы з указаннем колькасці рэкрутаў, якую мусіць арганізаваць школьная адміністрацыя.
У настаўніцкай спісы, хто ў які дзень павінен пайсці. Ну, вось я, напрыклад, памятаю, што на гадзіну ішлі 30 чалавек. Я ўжо учора з работы сыходзіў і паклікалі мяне. Можна не ісці на працу з раніцы, але ад пятай гадзіне трэба быць на Чыжоўцы для таго, каб пайсці на хакей. Але не зусім якасці гледача. Сказалі, нас збіраюцца загнаць да мяшкання, дзе мы будзем, як сказалі, у рэзерве. Тады ж, калі на трыбунах недзе будуць вольныя месцы, то нас будуць з гэтага рэзерву туды выклікаць, сажаць на гэтае месца, каб зрабіць выгляд той, што ўсё ў нас так цікавіцца хакеем.
Як у кулярах расказваюць супрацоўнікі Чыжоўка арэны, трэсці будынак пачалі задоўга да турніру. Прадстаўнікі службы аховы прэзідэнта штодня наведваліся з інспекцыяй, правяралі кожны закуток, увесь час прымушалі нешта перарабляць і пераабсталёўваць, каб не дапусціць патэнцыйнай небяспекі для хакеіста нумар адзін. Мой суразмоўца кажа, што матчы з удзелам беларускай каманды на чале з Лукашэнкам найвялікшае няшчасце для масоўкі. Прыходзіць на матч трэба за 2 гадзіны да пачатку і калець на марозе ў чаканні дагляду.
Сам факт таго, што все гэтыя бюджэтныя арганізацыі, я так разумею, гэта не толькі тычыцца школ, але і, напэўна, і заводу і так далей. Мне здаецца, што гэта вельмі неправільна рабіць, так? Па-першае, ну, настаўнікі, якія хадзілі, напрыклад, учора, пазаўчора, яны былі вымушаны яшчэ і на марозе стаяць чакаць іх. Нехта захварэў, а нехта з вячэрніх гульняў вызваліўся толькі апаловай на 11-ю, канешне, амаль нема настаўнікаў, якія да гэтага становча адносяцца. Ну, добраахвотна кажуць, што да, дайце мне білецік, я пайду на хакей. Такіх настрояў я не чуў. Што тычыцца маіх маладых калегаў, вось у нас там ёсць некалькі чалавек, якія, як і я, прыйшлі першы год пасля універсітэтаў выкладаць. Усе з гэтага жартуюць, ну як, ніхто гэтым займацца не хоча.
Мэтады дагляду таксама не адрозніваюцца вялікай павагай да гледача. 12-гадовая школьніца Александра расказала, як у падлетка з яе клясу ахоўнікі знайшлі ў заплечніку дезадарант, учыніўшы допыт, каго ён збіраўся абяшкодзіць. А потым падружны рогат прымусілі выпраснуць на сябе увесь балёнчык. Маўляў, цяпер ты бяспечны і водарны. Выкладчык пачаткоўца Анатоль лічыць, што, як і ў выпадку з выбарамі, адміністрацыйнай прынудзілаўкай можна забяспечыць высокую яўку на трыбуны, але наўрад ці ўдасца сілком прышапіць усенародную любоў да хакею.
Некаторых заганяюць нават па 2 разы. Вось дзяўчынка, якая са мной вучылася і зараз адпрацоўвае, і яна учора ездзіла на хакей, і сёння я таксама папрасіла прыехаць туды таксама для масоўкі.
То бок атрымліваецца, каб не масоўка, то пустыя трыбуны фактычна былі.
Я не ведаю, хто туды ходзіць, але ж працоўныя дні зараз, і напэўна ўсе нармальныя людзі павінны працаваць, а не хадзіць на хакей, які ў 2 гадзіны дня. То што там бачна, ну, тыя, хто стаяць групамі, гэта напэўна тых, каго загналі. Тыя, хто там ідуць па 2 чалавекі, то, мабыць, гэта нейкая цікавасць, таму што я б не сказаў тое, што да хакею ні ў кога ў краіне цікавасці няма, таму што ў мяне, напрыклад, ёсць некалькі знаёмых, заўзеюць хакеем і з задавальненнем ходзяць. Але тыя метады, якімі пытаюцца улюбіць у хакею ўсіх астатніх, яны, канешне, не вельмі правільныя.
Пра няшчырасць заўзення сведчыць і тое, у якой спешцы гледачы развітуюцца з атрыбутамі турніру. На ўваходзе ў арэну масоўку ўзброюваюць сцяжкамі з выявай дзяржаўнага сцягу. Аднак па заканчэнні матчаў афіцыйная сімволіка кіпамі ляжыць на падлозе, у сметніцах і нават у прыбіральні.
Ігар Карней з Менску. А зараз актуальная міжнародная тэма. Паўночная Карэя, якая заявіла паспяховым выпрабаванні вадароднай бомбы, створанай уласнымі сіламі, прымусіла турбавацца ўсе сусветныя сталіцы і прымусіла Раду бяспекі АН сабрацца на экстранае пасяджэнне ўвечары 6 студзеня. Дзяржаўнае цэнтральнае тэлеграфнае агенцтва КНДР раніцай 6 студзеня агучыла заяву, у якой гаварылася, што паспяховае выпрабаванне вадароднай бомбы не пашкодзіла экалогіі і адбылося ў 10 гадзін ранні па мясцовым часе. Афіцыйны Пхэньян падкрэслівае, што цяпер краіна, цытую, у адпаведнасці са стратэгічным курсам працоўнай партыі Карэі валодае самымі магутнымі ядзернымі сіламі стрымлівання. Пра тое, што можа стаяць за апошнімі заявамі Пхэньяна ў інтэрв'ю «Радыё Свабода», распавядае былы дыпламат, знаўца карэйскага паўвострава, у мінулым намеснік дырэктара першага дэпартаменту Азіі расейскага МЗС Валянцін Маесеяў. Ядерны шантаж КНДР – это то, с чем свет мая справа уже принамся 10 годов. На гэты раз гаворка идзе про нечто больш сур'ёзнае. Ці по-ранейшему это покерны блеф, за яким ничего не стоит. Валентин Моисею отказывая.
На мой взгляд, неважно в данном случае, действительно взорвали они водородную бомбу, или это была, так сказать, какая-то модификация просто атомной бомбы. Не в этом дело. Это дело специалистов, пусть они ядерщики определят. На мой взгляд, главная тенденция, главное туда, куда они идут и куда они стремятся. Стремятся они к развитию своей ядерной программы. То, против чего выступают все нормальные страны вокруг, в первую очередь. И вот это, на мой взгляд, самое важное. Если у них даже нет сегодня водородной бомбы, она будет завтра. Это трудолюбивый, достаточно упорный народ, имеет грамотных специалистов, которых, кстати, готовили и мы, которые работали в Дубне, которые сейчас работают в Дубне.
А каким ядерным арсеналом, поводле подтвержденных крыниц, у теперь володает Пхеньян?
Говорить о подтвержденном арсенале, это вряд ли кто-то скажет, так сказать, кроме самих обладателей этого арсенала. Но, насколько я понимаю, насколько я знаю, все специалисты сходятся на том, что как таковой бомбы, которая может быть доставлена на имеющихся средствах доставки, в Пхеньяне еще нету. Есть устройства ядерные, которые могут быть взорваны в случае, если они сочтут необходимым, все, уже на территории непосредственно страны. А говорить о том, что у них столько это бомб, вряд ли кто-то возьмет на себя такую смелость.
Промысловый, финансовый, навуковый потенциал КНДР дозволит ей проз несколько годов володать сапраўды серьезными ядерными силами. Або у распоряджении Полночной Кореи пынется несколько маломогутных состарелых бомбов без сучасных сродков доставки до мишени. Тут же шмат компонентов.
Да, разумеется, много компонентов. На мой взгляд, интеллектуальный уровень КНДР вполне позволяет. И насколько я знаю и понимаю в этом, вопрос уже не академический создания бомбы, а вопрос чисто инженерный, технический. То есть как ее создавать, это уже, так сказать, не тайна, все знают. И теперь вопрос для любой страны заключается в том, чтобы сконцентрировать усилия. Корейцы это умеют, корейцы это могут. Если говорить о наличии финансов на это, то как страна живет, она затянет пояса, но бросит все средства на ядерные свои исследования.
Наколькі паведамленнямі з Паўночнай Карэі могуць быць напалоханы ў першую чаргу Японія і Паўднёвая Карэя?
Поскольку средства доставки еще только крупные, такие серьезные средства доставки еще только испытываются. Вы недавно были также свидетелями попытки северокорейцев запустить ракету из подводной лодки в подводном положении, неудачным. То, конечно, для ближайших соседей, которыми являются Япония и Корея, нынешнее состояние ядерной энергетики представляет наибольшую опасность. Потому что если она будет грязной, эта бомба, пусть она будет несовершенной, но если она будет взорвана, она неминуемо отразится и на южнокорейцах, и на японцах. Кстати, и на нас. Потому что мы в близости от этой бомбы, как и Южная Корея. Наш Дальний Восток – испытательный полигон в районе Кильчу. Это где-то около 300 километров от Владивостока.
Есть меркование, что у Пхеньяне колисти не воден серьезный крок все ж таки не отбывался без узгоднения с Пекином. Але не быто у минулым снежне, коли Ким Чен Ын раптом заявил об тем, что КНДР володая водородной бомбой, у КНР до этого поставились с крайней незадоволенностью. Вы можете зараз предсказать реакцию Китаю, який все ж еще, ну так бы мовить, старейший брат КНДР?
Наверное, он не только брат, это и ментор, как в какой в определенной степени, особенно учитывая, как вы сами сказали, молодого человека, который сейчас стоит у руля в Северной Корее. Но мне кажется, что Пекин не должен поддерживать и не может поддерживать ядерную программу. И, в общем-то, это все говорит о том, что Пекин осуждает, стремится к денуклеаризации Корейского полуострова. То он заинтересован в этом, потому что, естественно, никакой стране, ни нам, ни Китаю, ни Японии, ни южнокорейцам не хочется иметь рядом с собой вот эту бомбу, которая неизвестно когда и неизвестно как может взорваться. Любая страна хочет иметь предсказуемых соседей и не хочет зависеть от прихоти соседа, что он сделает в следующий раз. Он должен знать это, предсказывать.
Поводле вашей информации, из усіх доступных крыніцаў, например, с поведомления о паўднёва-карэйской разведке, накольки Ким Чен Ын теперь наогул моцно сядзіць у кресле кіраўніка краины? А есть какая-нибудь сувязь помеж его внутренним становищем и апошніми заявами для навакольнага свету?
Я не думаю, что эти заявления ему нужны для того, чтобы удержаться у власти. Он опирается на другие рычаги, на те же рычаги, на которые опирались его предшественники, и отец, и дед. Это мощная система внутренней охранки, что ли, как ее назвать, так сказать, которая обеспечивает все это. Мощная система пропаганды, партийной пропаганды, вообще пропаганды. Авторитет как таковой, мне кажется, что вряд ли своими заявлениями о ядерной бомбе он может вызвать какие-то дополнительные аплодисменты от своего народа. Потому что вряд ли большинство населения знает разницу между атомной бомбой и водородной бомбой. Так что не думаю, что это связано с укреплением его власти.
Ясно, что у Пхеньяне сидять худшие простоватые моральные хитруны, а не варьяты. Калейны почнут с кем бы то ни было войну, нават без уживания сброи, массового поражения. Яны потягнут себе самих не только свой народ, про якейны думают у опошнюю шаргу, на неоткладное знищение. Дык гэты водородный шантаж задуманы с якой мэтой? Политичный, экономичный. На якие выигрыши разлишивая КНДР?
Конечно, любая. Это бомба не бомба применения, а бомба и оружие устрашения. Это не оружие применения. Для Пхеньяна он прекрасно, конечно, понимает, что ежели что, то в первую очередь, конечно, не останется там мокрого места от этой небольшой, в принципе, страны-то. Что корейцы, так сказать, выигрывают, но и стратегически, и тактически они выигрывают право на существование, потому что они очень озабочены проблемой выживания. Они понимают, что они остались, так сказать, в меньшинстве, что и у них поддержки, в общем-то, кроме какой-то словесной, ни от кого нету. Не будь у них ядерной бомбы, допустим, они предполагают возможности, они давали это понять неоднократно, они предполагают такой же сценарий развития, как в Ираке, например. Этого они никак не хотят и не могут себе позволить. Вот этот шантаж ядерный – это единственный способ для них, способ выживания.
На пытанне свабоды адказваў былы дыпламат, знаўца карэйскага паўвострава, у мінулым намеснік дырэктара першага дэпартаменту Азіі расійскага МЗС Валянцін Маісеяў.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Православныя вернікі адзначаюць нараджэнне Хрыстова, і я прапаную паслухаць новую кампазіцыю гурту «Вырай» «Святы вечар».
Добрый вечер тому, кто в этом дам, святы вечер. Добрый вечер тому, сам пан господар, господиня, святый вечер.